Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Toshkent hokimiyatiga yana noqonuniy buzilishlar qilib, imijini buzmaslikni uqtirdi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentda yangi qurilgan O'zbekiston xalq prezidenti qabulxonasini borib ko'rdi. Prezident Mirziyoyev Qurolli kuchlar akademiyasida xavfsizlik kengashining milliy armiyani rivojlantirish va isloh qilishga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilishini o'tkazdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Erondagi jasoratli namoyishchilarni olqishlab, Tehron rasmiylarini ularni butun dunyo kuzatib turganidan ogohlantirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
12 yanvar kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyev Toshkentda yangi qurilgan O'zbekiston xalq prezidenti qabulxonasini borib ko'rdi. Prezident matbuot xizmati qabulxonaning foydalanishga topshirilgani haqidagi xabarga hashamatli bino fotosuratlarini ilova qildi. Yangi qabulxona binosi Toshkentning Bunyodkor shoh ko'chasi 2-uyda joylashgan. Mazkur muassasa bir kunda 200 nafargacha murojaatchini qabul qilishi aytilmoqda. O'tgan yili mart oyida prezident xalq qabulxonasi yangi binosi 2019-yilning aprelda ochilishi va unda Shavkat Mirziyoyev fuqarolarni shaxsan qabul qilishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. O'sha kezda prezident xalq qabulxonasi mudiri Baxtiyor Jamolov bu xabarlarni rad etgan. Prezident Mirziyoyev Qurolli kuchlar akademiyasida xavfsizlik kengashining milliy armiyani rivojlantirish va isloh qilishga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilishini o'tkazdi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, 10 yanvar kuni yig'ilishda mas'ullar mudofaa qobiliyatini mustahkamlash bo'yicha qilingan ishlar haqida prezidentga hisob bergan. Xabarga ko'ra, yig'ilishda prezident vazirlik va mahalliy hokimiyat organlarining mudofaa sohasidagi faoliyatiga tanqidiy baho bergan. Prezident matbuot xizmatida keltirilishicha, hozirgi axborot makonida qarama-qarshilik, odamlar ayniqsa yosh avlodning ongi va qalbi uchun kuchaygan sharoitda harbiy vatanparvarlik ruhidagi tarbiyaning o'rni va ahamiyati oshib borayotgani qayd etilgan. Bu xabar tafsilotlariga oid boshqa ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQSh prezidenti Donald Tramp Erondagi jasoratli namoyishchilarni olqishlab, Tehron rasmiylarini ularni butun dunyo kuzatib turganidan ogohlantirdi. Eron rasmiylari Ukraina uchog'ini adashib urib tushirganini tan olish ortidan Tehron ko'chalarida norozilik aksiyasi boshlanib ketdi. 11 yanvar kuni AQSh prezidenti Tramp Twitter tarmog'idagi sahifasida prezident etib tayinlanganimdan beri men siz tomon bo'lib kelaman. Mening ma'muriyatim ham shunday davom etadi. Namoyishlaringizni yaqindan kuzatib boryapmiz. Sizning jasoratingiz bizni ilhomlantiradi, deb yozdi. Shuningdek, prezident tinch namoyishchilar qirg'ini yoki internet o'chirib qo'yilishiga boshqa yo'l qo'yib bo'lmaydi, deb ta'kidladi. Xabarlarga ko'ra, Tehrondagi Amir Kabir oliygohi yaqinida hamda mamlakatning boshqa shaharlarida yuzlab namoyishchi to'planib, adolat talab qilgan hamda davlat rasmiylarini iste'fo berishga chorlagan. Eron rasmiylari avvaliga 8 yanvar tongida Tehron aeroportidan uchib chiqqandan keyin ko'p o'tmay qulagan Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737-800 uchog'ini raketa urib tushirganini keskin rad etgan edi. 11 yanvar kuni esa rasmiy Tehron yo'lovchi uchoq bir shaxsning xatosi sabab bexosdan urib tushirilganini tan oldi. Hujum ortidan uchoqdagi 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zosining hammasi nobud bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi Tatariston Respublikasi sudi YouTube saytida prezident Vladimir Putinni mazah qilgan mahalliy faol hamda uning ikki sherigini qo'lga olishga hukm qildi. Sobiq politsiya ofitseri Karim Yamadayev 11 yanvar kuni qo'lga olindi va bunga o'tgan oyda o'zining Sudya Graham deb nomlanuvchi YouTube'dagi kanalga yuklagan videosi sabab qilib keltirildi. Faol ushbu videoda terrorizmni targ'ib qilishda ayblanmoqda. 29 dekabr kuni yuklangan videoda Yamadayev sud kiyimida boshiga niqob kiygizilgan ikki shaxsni o'lim jazosiga hukm qilgan aks etgan. Bu ikki shaxs bo'yniga Dmitriy Peskov va Igor Sechin deb yozilgan. Videoda aks etgan uchinchi niqobli shaxs bo'yniga esa Vladimir Putin deb yozilgan yorliq ilingan va videoda bu qahramon umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Liviya poytaxti Tripolida joylashgan bosh vazir Fayoz Sarraj hukumati hamda mamlakat sharqida joylashgan general Xalifa Haftar yetakchiligidagi muxolif kuchlar o'zaro o't ochishni to'xtatishga kelishib oldi. O'zini Liviya milliy armiyasi deb atovchi general Haftarga moyil kuchlar 12 yanvarda kuchga kiradigan kelishuv shartlarini Tripolidagi hukumat ham bajarishi shartligini ta'kidlamoqda. Haftarga tarafdor guruh matbuot kotibi kelishuv shartlarining har qanday ko'rinishda buzilishi uning bekor bo'lishiga olib kelishidan ogohlantirdi. General Haftarga sodiq kuchlar o'tgan yilning aprelida poytaxtni qo'lga olish uchun hujum uyushtirgan edi. Harbiy qo'mondonni Misr Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa davlatlar qo'llayotgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, apreldagi hujumda Rossiyaning yollanma askarlari ham ishtirok etgan, ammo Rossiya Haftar kuchlarini dastaklayotganini rad etib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Mirziyoyev Toshkent hokimiyatiga yana noqonuniy buzilishlar qilib, imijni buzmaslikni uqtirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 11 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da qayta ta'mir jarayonini borib ko'rdi. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev prezidentga poytaxtda rejalashtirilayotgan qurilish ishlari haqida ma'lumot bergan. Xabar mazmuniga ko'ra, 3 oy muqaddam jamoatchilik va prezidentning tanqidiga uchragan hokim Jahongir Ortiqxo'jayev 2020 yilda ham poytaxtda ko'plab qurilishlarni rejalamoqda. Kun.uz nashri muxbiriga ko'ra, 11 yanvar kuni milliy bog'da prezidentga hamrohlik qilgan mulozim davrasida bo'lgan Toshkent hokimi 2020 yilda ham poytaxtda qurilishlar davom etishi, 302 ko'p qavatli uy, 17262 kvartira qurilishi rejalayotgani haqida ma'lumot bergan. Nashrning o'z muxbiriga tayanib xabar qilishicha, hokimning bu rejalarga javoban prezident Toshkentdagi qurilishlarda e'tibor qilinishi kerak bo'lgan muhim jihatlarni aytib o'tgan. Prezident Mirziyoyevdan nashr keltirgan iqtibos: hokimliklar buziladigan binolarning kompensatsiya to'lovini to'lab, aholi rozi bo'lgachgina yangi qurilishni boshlash kerak. Hozir hammasi oson. Ommaviy axborot vositalari rivojlanib bormoqda. Ular har bir harakatimizni kuzatib, yoritib borishmoqda. Menga uy-joyni noqonuniy buzish orqali aholini norozi qilish, shuningdek noqonuniy buzilishlar tufayli O'zbekiston imiji dunyoga noto'g'ri jihatdan ko'rinishi kerak emas, deya Shavkat Mirziyoyevning so'zlarini keltirmoqda Kun.uz muxbiri. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning milliy bog'ga tashrifini xabar qilarkan, shahar hokimi bilan muloqotning bu qismi haqida ma'lumot bermadi. Rasmiy xabarda poytaxtdagi yangi loyihalar rejasini ham Toshkent hokimi shaxsan taqdim qilgani aks etgan. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019 yilning noyabrida mamlakatdagi yetakchi Kun.uz internet nashri muxbirlari bilan mojarosidan so'ng Mirziyoyevning tanqidiga uchragan edi. Mojaro o'tgan yil 16 noyabr kuni Toshkent hokimining jurnalistlarni geyga chiqarishi, mahallasida sazoyi qilishi va jismonan yo'q qilishi mumkinligini aytib tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirilgach boshlangan edi. Mirziyoyev o'tgan yilning 22 noyabr kungi aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida hokimning ismini tilga olmagan, ammo jurnalistlar bilan muomala qilishni bilmaydigan, ma'naviyatsiz kekkaygan, deya tanqid qilib, amaldorni siyosatga xiyonatda ayblagan, chora ko'rishidan ogohlantirgan edi. Toshkent hokimi va Kun.uz nashri o'rtasidagi mojaro va bu voqeaga prezident Mirziyoyev munosabatiga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muhojir olib kelayotgan buyumlarga solinadigan boj keskin oshdi. Minglab haydovchi ishsiz qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020 yil 1 yanvardan Prezident Shavkat Mirziyoyevning jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyojlar uchun tovarlarni olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori kuchga kirdi. Bojxona to'lovlarini undirishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish iddaosi bilan qabul qilingan bu qaror boj to'lovlarining bir necha barobarga oshishi va O'zbekistonga kirish bojxona postlarida kilometrlab navbatlar yuzaga chiqishiga sabab bo'ldi. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik haydovchilar o'zlarining kamida 500 kishilik guruh nomidan gapirayotganini bildirdi. 31 dekabr soat 12:00 prezident qarori kuchga kirdi. Shundan beri sheriklarimiz O'zbekistonga kira olmay, sovuqda Qozog'istonda mashina ichida yotibdi, dedi ozodlik gapirgan buxorolik haydovchilardan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, ular bir necha yildan beri o'z yengil mashinasida Rossiyadan har xil tovar tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Muhojirlar bolasiga kiyim-kechak, har xil shirinlik, maktab buyumlari, maishiy texnika yuboradi. Sababi O'zbekistonda masalan Artelning bitta xolodilnigi kami 3,5 million so'm turadi. Rossiyadagi muhojir esa 3 millionga bitta xolodilnik, bitta kir yuvish mashinasi, yoniga bitta televizor ham yuboradi. Ikkinchi qo'l, lekin sifati yaxshi, yangidek. Bizga xizmat haqini beradi, olib kelamiz, dedi suhbatdoshlardan biri. Buxorolik haydovchilar ta'kidicha 1 yanvardan boshlab O'zbekistonga kirayotgan yengil avtomobillar ham yuk mashinalari og'irligini o'lchovchi taroziga qo'yilib, mashina vazni chiqarilgandan qolgan har 1 kilogram uchun 3 dollarlik bojga tortilmoqda. Hozirgacha ham 4-5 million so'mgacha boj to'layotgandik. 1 yanvardan ayni shu tovarlar uchun kilosiga 3 dollar to'laysan deb o'zbek tamojnichilari 80 million so'mgacha chiqarib beryapti. Tasavvur qilasizmi? O'zi 3 million yonga ham bormaydigan tovar uchun 80 million so'm boj. Yo to'laysan yoki yukingni tashlab 10 kilo narsa bilan kirasan, deyapti. Qoraqalpoqdagi Hazrat Dovud postida hozir yuzlab mashina mashina haydovchisi nima qilarini bilmay sovuqda yotibdi. Yukini tashlay olmaydi birovning moli, olib kira olmaydi, chunki buncha boj to'lashga qurbi yetmaydi, deydi haydovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekistonning qolgan bojxona o'tkazish punktlarida ham ayni vaziyat yuzaga kelganini qo'shimcha qildi. Buxorolik kirakashlarning ozodlikka aytishicha ulardan 150 nafarga yaqini to'planib 3-6 yanvar kunlari viloyat hokimligi, xalq qabulxonasi va bojxona boshqarmasiga borgan. Ular dastlabki ikki idoraga kiritilmagan, biror rasmiy chiqib o'zlaridan buncha odamning nimaga kelganini aqalli so'ramaganini aytadi. Faqat bojxona boshlig'i bizni qabul qilib gaplashdi. U biz faqat ijrochi, prezident chiqargan qarorni bajarayapmiz degan gapdan nariga o'tmadi, dedi uchrashuvga kirganlardan biri. Ozodlik O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi rasmiylariga buxorolik haydovchilar shikoyati yuzasidan munosabat bildirishni so'rab murojaat qildi, ammo hozircha rasmiy javob olishga muvaffaq bo'lganicha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonlik chegarachilar Qirg'izistonlikni 200 ta qo'yi bilan 8-yanvarda vataniga qaytargani to'g'risida Qirg'izistonning Olabuqa tumani hokimi Emil Isakulov xabar qildi. Isakulovga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan hududga qo'ylari bilan o'tib ketgan cho'pon o'zbek chegarachilar tomonidan 8-yanvarda qo'lga olingan edi. 6-yanvar kuni ham ayni shu tuman aholisi bilan o'zbek chegarachilar orasida nizo chiqqan edi. Natijada O'zbekiston chegarachilari havoga qarata 2 marta o'q otishga majbur bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Olabuqa tumani hokimi Emil Isakulov 8-yanvarda yuz bergan voqea tafsilotlarini aytib berdi. Unga ko'ra, tumanning Qumda qishlog'ida yashaydigan cho'pon chegaraning aniqlanmagan qismida qo'y boqayotganida o'zbek chegarachilari ushlab olgan. Qirg'iziston chegara xizmati vakillari telefon orqali muzokaralar olib borgani natijasida ko'p o'tmay o'sha fuqaro qo'ylari bilan birga Qirg'izistonga qaytarildi. Isakulovning o'zi u yigit bilan uchrashib, hol-ahvolini so'ragan. Bundan tashqari, Chungsoy qishlog'i aholisi bilan ham uchrashib, tushuntirish ishlarini olib borgan. 6-yanvar kuni ham ayni shu tuman aholisi bilan o'zbek chegarachilari orasida nizo chiqqan edi. Vaziyat jiddiylashgach, o'zbek chegarachilari osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan edi. Hech kim jabrlanmagan. Bu voqea Olabuqa tumanining Ko'ktosh qishloq hududida, Aqqurcha degan joyida sodir bo'lgan. Qirg'izistonliklarning 520 ta qo'y echkisi ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan chegara hududiga o'tib ketgani uchun o'zbek chegarachilari ularni olib qo'ygan. Shundan keyin qo'shni davlat chegarachilari bilan qo'y echki egalari o'rtasidan mojaro chiqqan. Olabuqada O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hudud deb hisoblangan 19 ming gektar yer bor. Bu kabi voqealar mutaxassislarning aytishlaricha aynan mana shu kabi aniqlanmagan hududlarda tez-tez sodir bo'lib turadi. Chegara masalalari bo'yicha hukumatning maxsus vakili Qalimbek Botabayevning aytishicha, aniqlanmagan hududlar masalasini hal qilish borasida O'zbekiston bilan muzokaralar olib borilmoqda, lekin bu so'zlashuvlar sust ketyapti. Aniqlanmagan hududlar masalasida muzokaralar bo'lyapti. Har bir uchrashuvda bu masala birinchi navbatda muhokama qilinmoqda. Oxirgi marta 2019 yilning may oyida chegara bo'yicha muzokaralarni o'tkazganmiz. Endi yanvar oyida bo'ladi deyishyapti. Bo'lib qolsa kerak, biz bu masalani muhokama qilishga tayyormiz, dedi Botabayev. Jalolobod viloyat hududida Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida aniqlanmagan 5 ta uchastka bor. Talashyerning 2 tasi Axs tumanida, qolgani Olabuqa tumanida joylashgan. Aniqlanmagan yerlarning umumiy maydoni 19600 gektarni tashkil etadi. O'zbekiston hozircha Olabuqada bo'lgan voqealar yuzasidan biron bir ma'lumot tarqatmadi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrga teng. Uning 85% aniqlab bo'lingan.
Mirziyoyev Toshkent hokimiyatiga yana noqonuniy buzilishlar qilib, imijni buzmaslikni uqtirdi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentda yangi qurilgan O'zbekiston Xalq Prezidenti qabulxonasini borib ko'rdi. Prezident Mirziyoyev Qurolli Kuchlar Akademiyasida Xavfsizlik Kengashining milliy armiyani rivojlantirish va isloh qilishga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilishini o'tkazdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Erondagi jasoratli namoyishchilarni olqishlab, Tehron rasmiylarini ularni butun dunyo kuzatib turganidan ogohlantirdi. Kunning muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekdagi faktchek portali muharriri Bolot Temirov 9 yanvarda poytaxt markazida kaltaklab ketildi. Jurnalist hujumni o'zining kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. U rahbarlik qilayotgan faktchek sayti so'nggi paytlarda bir qator shov-shuvli materiallarni e'lon qilgan edi. Faktchek portalida e'lon qilingan Davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimovning turmush o'rtog'i Ulqan Turg'unov va uning o'g'liga tegishli qimmatbaho soatlar, kiyim-kechak va avtomashinalar to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv Qirg'izistonda katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Bolot Temirovga ko'ra tushlik payti sayt idorasi yonida uni 3 yigit yerga yotqizib tepkilagan.
Где-то примерно 12:30, когда я проходил в арку, шёл в офис, трое молодых парней напали на меня и начали избивать.
Soat 12:30lar atrofida idora yonidagi arkadan o'tayotganimda 3 yigit hujum qildi. Hech narsa gapirmay kaltaklay boshlashdi. Bizga qo'shnilar sport kiyimidagi odamlar 2 kundan beri faktchek saytining idorasi shu uydami deb izlab yurishdi deb aytishgandi. Men bugun yo'lda ketayotganimda yigitlardan biri orqamdan kelib urib yiqitdi. Shundan so'ng ular hech narsa demay yuzimga urishni boshlashdi, dedi jurnalist. Temirov mazkur hujum faktchek portalida Davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov turmush o'rtog'ining buyumlari borasidagi maqola e'lon qilingani sababli uyushtirilgan deb hisoblamoqda. Bolot Temirov kaltaklangani yuzasidan militsiyaga murojaat qilgani va tibbiy tekshiruvdan o'tganini ham ma'lum qildi. Biroq jurnalistning kaltaklanishi faktchek portalida chiqqan maqolaga bog'liq ekani to'g'risidagi iddaolarga Matraimovlar oilasi hozircha munosabat bildirmadi. Ko'chadagi nazorat kameralariga jurnalistni kaltaklagan 3 odamning qochib ketayotgani tushib qolgan. Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Ulan Jumakov jurnalist Bolot Temirovga hujum qilganlar bo'yicha tezkor guruh ishlayotganini, hozircha gumonlanuvchilar qo'lga olinmaganini bildirdi. 17-dekabrda faktchek KG sayti Davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimovning turmush o'rtog'i Ulqan Turg'unov va uning o'g'liga tegishli qimmatbaho soatlar, kiyim-kechak va avtomashinalar to'g'risida izlanishlar natijalarini e'lon qilgan. Maqola mualliflari Matraimovlar oila a'zolari 2015-2017 yillari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan suratlardagi buyumlarning haqiqiy bahosi 24 million qirg'iz so'mi, ya'ni taqriban 342857 dollarga teng ekanini aniqlagan. Raimbek Matraimovning 2015-2016 yilgi soliq deklaratsiyalarida ko'rsatgan daromadi esa bu kabi qimmatbaho buyumlarni sotib olishga yetmaydi. Soliq deklaratsiyasida Matraimovning oilasi 2 yilda 15.6 million qirg'iz so'mi miqdorida daromad topgani ko'rsatilgan. O'sha kunlari faktchek KG saytining Matraimovlar yaqinlari to'g'risidagi maqolasini ko'chirib e'lon qilgan bir qator saytlar ishlamay qolgan. 2018 yildan beri ishlab kelayotgan faktchek sayti bir qancha bahsli ma'lumotlar va voqealarga bog'liq faktlarni o'rganib, o'nlab maqolalarni e'lon qilgan. Mazkur resurs Qirg'izistonda media savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha tashabbuslar loyihasi asosida Soros Qirg'iziston fondi tomonidan qo'llab kelinadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Olimlik diplomi qalbaki bo'lib chiqqan prorektor ishdan olindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining prorektori 43 yashar Azamat Akbarov 7 yanvarda ishdan olindi. Voqeadan xabardor Samarqanddagi Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Akbarovning ilmiy darajasi to'g'risidagi oliy attestatsiya komissiyasi tan olgan xorijiy diplomi qalbaki bo'lib chiqqan uni vazifasidan ozod qilish uchun asos bo'lgan. Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kotibiyat vakilining Ozodlikka aytishicha, Akbarovning diplomi borasida shubha tug'ilishi bilan u 2019 yilning dekabrida ta'tilga chiqarilgan, ekspertiza xulosasi kelgandan keyin universitet Akbarov bilan mehnat shartnomasini bekor qilgan. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjatlar to'plamida diplomning qalbaki ekani aniqlangani borasida ekspertiza xulosasi bor. Xulosada Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan o'rnatilgan tartibda nostrifikatsiya qilingan xorijiy falsafa doktori PhD ilmiy daraja diplomi qalbaki ekanligi aniqlangani aytilgan. Ekspertiza xulosasida yozilishicha qalbaki diplom Azamat Akbarovga tegishli bo'lib, u 20-yilning 7-yanvarigacha O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining birinchi prorektori lavozimida ishlab kelgan. Hujjatlarda sobiq prorektorining PhD ilmiy daraja diplomini Sarayeva shahridagi Burj xalqaro universitet tomonidan berilgani ko'rsatilgan. Berilgan falsafa doktori ilmiy daraja diplomi birinchi bo'lib Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengashi kotibi tomonidan shubhaga olingan edi. Bu holatga aniqlik kiritish maqsadida diplom bergan xorijiy universitetga rasmiy so'rov jo'natildi. Universitet Azamat Akbarov diplomining qalbaki ekanligini ma'lum qildi, dedi Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengashi kotibi. Qalbaki falsafa doktori ilmiy daraja diplomi egasi Azamat Akbarovning muxbirimiz bilan suhbatda iddo qilishicha, u 2006-yildan to 2009-yilgacha bir paytning o'zida ikki xorijiy oliy ta'lim muassasasi Burj va Janubiy Koreyaning Hyangan universitetida faoliyat olib borgan. Ammo Burj xalqaro universiteti rasmiy saytidagi ma'lumotga asosan ushbu oliy o'quv yurti faqatgina 2008-yilga kelib tashkil topgan. Ozodlikda Burj xalqaro universiteti rektori professor Mershid Paturak tomonidan 19-yilning 16-dekabrida imzolangan javob xati nusxasi bor. Bu maktubda Xalqaro Burj universiteti tomonidan Azamat Akbarovga hech qachon PhD diplomi berilmagani va ushbu ismdagi shaxs biron marta Xalqaro Burj universiteti PhD talabasi bo'lmagani aytiladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oliy attestatsiya komissiyasi rasmiy vakilining ozodlikka telefon orqali bildirishicha, Azamat Akbarov diplomining haqiqiyligi bo'yicha tekshiruv olib borilgan. Tekshiruv doirasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga so'rov jo'natilgan va vazirlik javobiga asosan tegishli qaror qabul qilingan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkentda marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan ochilgan navbatdagi ish bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 8-yanvar kuni avvalgi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va boshqa shaxslarga nisbatan galdagi jinoyat ishi bo'yicha mahkama boshlandi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati xabar qildi. Sud yopiq tarzda o'tmoqda. Bosh prokuratura jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, budjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani, ish sudga oshirilgani haqida avvalroq ma'lum qilgandi. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Yangi tergovni bosh prokuratura qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshev olib bordi. Bosh prokuraturaning o'tgan yil 6-dekabrdagi bayonotida tergov tomonidan Gulnora Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgani ham aniqlangani bildirilgan. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi. Gulnora Karimovaga Jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-taroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi, deyilgandi rasmiy xabarnomada. 2014-yilda uy qamog'iga olingan Gulnora Karimova hozirda Zangiota qamog'ida. Advokatlari ta'kidlashicha, aniq muhlati ochiq qolayotgan qamoq jazosini o'tamoqda. Uning shvetsariyalik advokati Grigoar Manja va Londonda yashayotgan qizi Imon Gulnora Karimovaning qamoqda qiynoqqa solinayotgani, noinsoniy sharoitlarda saqlanayotganini iddao qilib kelmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Adliya vazirligi va Ombudsman idorasi bunday iddaolarni rad etib keladi. Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan izohida Gulnora Karimova ishining adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari asosida o'tkazilmayotgani O'zbekiston imijiga o'nlab marta ko'proq ziyon yetkazayotgani aytiladi. Eng sadoqatli masxarabozlar ishtirokida o'tkazilishi rejalangan bu sirkning yagona sababi Gulnora Karimovani siyosiy motivlardagi tutqunlikda ushlash uchun qo'yadigan modda qolmaganidadir, deyiladi Imon Karimovaning Instagram'dagi postida.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ma'muriy ishlar bo'yicha Andijon shahar sudi shahar hokimligi matbuot xizmati boshlig'i Gulshonay Qo'chqarovani tuhmat va haqorat qilish moddalari bo'yicha aybdor deb topdi. Sud qaroriga ko'ra Qo'chqaroviga 5,575,000 so'm jarima solingan va ogohlantiruv berilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 8 yanvar kuni Andijon shahar ma'muriy ishlari sudida o'tgan mahkamada shahar hokimligi matbuot xizmati boshlig'i Gulshonay Qo'chqarova ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi, ya'ni tuhmat va 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish bo'yicha aybdor deb topildi. Qo'chqarova bloger Daliyevni asossiz ayblab haqorat qilganligini tan olib, sudda kechirim so'ragan. Bu haqda Ozodlikka Qo'chqarovaning o'zi ma'lum qildi.
Menga hozir 5,500,000 jarima solindi. Men roziman, to'g'ri solindi. Menga ogohlantirish berildi, qayta bunaqa qilmaslik haqida. Men ishimga faqat daxl qilmadi. Endi meni hamma meni ishdan ketishimni kutayotgan bo'lsa, bu narsa menimcha men ko'rib chiqilsa kerak bilmadim. Buni endi nimalar biladi, rahbarlarim biladi. Lekin hali bir daxil bo'lgani yo'q.
Xurshid Daliyev kasalligi bois sudda faqat uning advokati qatnashdi. Daliyev Ozodlik bilan suhbatda sud qarorini adolatli deb hisoblashini aytdi. Sud adolatli hukm chiqargan. Bundan ortiq ayol kishiga qanday jazo bo'lishi mumkin? Qonunda ushbu moddalarga qanday jazo belgilangan bo'lsa, shuni chiqargan dedi Daliyev. Daliyev Andijon shahar hokimligining Telegram'dagi Andijon 24 kanali orqali uning shaniga nisbatan haqoratli post e'lon qilgandan so'ng 2019-yilning noyabr boshida huquq tartibot idorasiga shikoyat yozgan. Telegram'dagi muxbir Daliyev kanalida e'lon qilingan o'sha postning skrinshotidan ma'lum bo'lishicha, Qo'chqarov va Daliyevni xoinlik va g'alamislikda ayblagan. Shuningdek, Daliyevning taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy oqimi a'zosi ekanini yozgan. Gulshanay Qo'chqarova 6-yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda bloger Daliyevning shahar hokimligiga qaratilgan sarkastik postlardan jahli chiqqani sabab o'sha haqoratli postni yozgani va shahar hokimining talab bilan bu postni o'chirib tashlaganini bildirdi. Qo'chqarovaning aytishicha, u Xurshid Daliyevning Facebook'dagi profil suratiga Xitoy zulmidan aziyat chekayotgan Uyg'urlarni qo'llash ramzi sifatida Uyg'urlar bayrog'ini qo'ygach, uni Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqador degan fikrga borgan. Boisi Qo'chqarova dastlab bu bayroqni terrorchilar bayrog'i deb o'ylagan.
U bayroq qanaqaligini bilmaganman. Men qarasam, hammasi bitta shunaqa bayroq bilan, hammasi haligilar. Bin Laden o'sha bayroq ostida biz O'zbekistonga qarshi ishlar olib borayotganlar, shu bayroq ustidagini ko'rdim-da, mana bu ham shunaqa bayroq ostida ekan, bu ham xonlik xoin ekan-da degan ma'noga borib, men to'g'risi bu yerda xonlik qilganman. Shu postni chiqarganman.
Andijon shahar hokimligi matbuot kotibi Gulshanay Qo'chqarovaga qo'yilgan ayni ayblovlar bilan andijonlik bloger Abdufatto Nuriddinov yangi yil bayrami arafasida 15 sutkaga qamaldi. Bloger Abdufatto Nuriddinov Facebook tarmog'ida Otabek Nuriddinov taxallusi ostida Andijon viloyatidagi ijtimoiy siyosiy voqealarga keskin tanqidiy munosabatini bildirib kelayotgandi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.